Halo everyone, balik lagi nih sama kita di Siniar Banyak Belajar. Tetap sama gua Ahdan dan teman gua Emil. Hari ini tuh kita akan ngebahas beda nih sama yang kemarin. Sebenarnya kalau kemarin kita kan membahas dan mengundang orang yang emang paham gitu di bidangnya. Sekarang kita melakukan riset tersendiri gitu terkait dengan topik pembicaraan pada hari ini, yaitu tentang Kiamat Krakatau dan pemberontakan petani di Banten. Tapi sebelum masuk ke cerita lebih lanjutnya yang nanti akan dibawakan oleh Emil, tentunya gue akan menceritakan sedikit cerita tentang Krakatau nih agar kalian tuh lebih relate lah sama nanti cerita yang akan dibawakan oleh si Emil gitu. Jadi Krakatau tuh adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada suatu puncak gunung berapi di sana yang kita kenal itu Gunung Krakatau yang sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883 dan melahirkan yang kita sebut dengan Anak Krakatau. Krakatau juga dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami mengakibatkan tewasnya sekitar kurang lebih ya 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami yang disebabkan oleh Krakatau ini tuh juga bisa dikatakan yang terdahsyat gitu di kawasan Samudra Hindia. Lalu untuk suara letusannya, itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues di dekat Afrika yang jaraknya tuh kira-kira sekitar 4.653 km dan itu jauh banget gitu untuk suara ledakan yang bisa didengar gitu. Lalu untuk daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Sebelum itu kita tarik dulu tahun 2018. Rupa Anak Krakatau kembali berubah setelah mengalami erupsi pada 22 Desember 2018 yang menyebabkan munculnya gelombang tsunami di Selat Sunda. Lalu juga belum lama ini yang kita dengar gitu kan, atau kita bisa kita baca di media-media mainstream atau berita-berita, pada tanggal 10 April 2020, hari Jumat, jam 9.54 malam waktu Indonesia Barat, Gunung Krakatau kembali erupsi. Dan erupsinya itu terjadi dan terekam di seismogram dengan durasi 1 menit 12 detik dan kerap terjadi lagi berulang-ulang kali sampai jam 11 malam. Dan menurut gue, kejadian pada Jumat kemarin tuh bisa dibilang sedikit menggemparkan orang banyak gitu ya.
Yoi.
Karena pertama, sekarang kan negara kita juga lagi menghadapi corona kan.
Iya, wabah.
Itu pertama, iya. Kedua, gak tahu kebetulan apa gimana gitu. Beberapa gunung berapi di Indonesia juga kerap mengalami erupsi yang berbarengan gitu.
Yoi.
Itu kedua dan ketiga. Jadi pukul 1 sampai 3 pagi esok harinya, yaitu hari Sabtu berarti, tanggal 11 April 2020, itu terjadi dentuman, suara dentuman yang didengar Depok, Jakarta, Bogor. Nah, kebetulan gue juga dengar gitu. Kalau lu dengar gak, Be?
Gue ketiduran sih waktu itu.
Oh, lu ketiduran ya? Kalau gue dengar kan, karena gue lagi emang. Biasanya kalau pagi-pagi gitu, masa-masa produktif lah. Untuk anak muda gitu kan.
Anjir.
Terus, pada saat gue denger juga, gue mikirnya kayak, ah ini paling paku bumi gitu kan. Lalu, karena di sekitar rumah gue,
ada proyek
gitu. Tapi ternyata gue baca-baca sosial media, ternyata netizen-netizen juga berkata hal yang sama. Padahal domisili tinggal mereka tuh ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta Timur. Pokoknya jauh-jauh gitu dari Depok. Dan gue langsung berpikir kayak, berarti ini bukan paku bumi segede apa gitu yang bisa menghasilkan dentuman sampai sejauh itu gitu. Kalau menurut gue, bukan paku bumi gitu. Terus gue tentunya mencari-cari berita. Banyak sumber yang mengatakan entah itu dari suara petir. Ada juga yang dari erupsi Gunung Krakatau yang terjadi kemarinnya itu. Ada juga yang bilang itu pergeseran tektonik. Tapi pada hari ini terakhir kali gue ngecek sih belum ada penjelasan resmi gitu. Dari sumber-sumber terkait gitu. Bisa mengklarifikasi gitu. Karena mungkin apa ya, karena sedang pandemi corona ini di negara kita, mungkin hal-hal seperti itu di apa ya, seperti kayak
tenggelam gitu aja ya.
Ya anggap gitu aja lah, yang penting tidak, supaya tidak menimbulkan kepanikan yang berlanjut gitu. Tapi tentunya kita nggak akan ngebahas tentang dentuman itu
karena sudah biarlah banyak yang bahas itu, ya.
Iya, terus juga biarlah dentuman itu menjadi dentuman biasa gitu kan. Jadi yang kita bahas itu sebenarnya pada podcast hari ini yaitu tentang letusan Krakatau pada 26-27 Agustus 1883 yang menjadi awal mula pemberontakan petani di daerah Banten.
Tahun 1888 ya.
Tahun 1888 ya gitu ya. Mungkin untuk cerita langsung disampaikan oleh Emil.
Oke, Jadi gue pengen jelasin terkait letusan Krakatau tahun 1883. Nah, pada awalnya, pada bulan Mei kalau nggak salah, sekitar bulan Mei ya, itu bulan Mei 1883 itu baru mulai muncul aktivitas vulkanik dari Gunung Krakatau ini. Nah, aktivitasnya ini terlacak kayak ada apa ya, kayak dentuman, getaran-getaran dan segala macamnya aktivitas.
Oh, berarti seismik. Dentuman-dentumannya kayak kemarin nggak, apa gimana,
nah,
apa beda?
Unik ya, gue baca di arsipnya The Atlantic itu kayak apa ya, kayak media massa lah di Amerika sana, arsip online-nya, tanggal satu tahun setelah letusan itu dilaporkan bahwa ada getaran apa ya, ya mungkin kayak kemarin lah, ada getaran yang terasa di wilayah Batavia. Tapi
itu jaraknya satu tahun ya?
Surat kabar itu ditulis satu tahun setelah letusan. Pada bulan Mei itu terjadi getaran di wilayah Batavia, yaitu Jakarta hari ini. Tapi getaran serupa tuh tidak terlacak di daerah sekitar Krakatau. Kayak setelah gue baca itu, kayak gue merasa bahwa ada hal serupa yang terjadi di hari ini, di mana ada getaran yang terjadi jauh dari Krakatau, tapi di dekat Krakatau-nya itu sendiri nggak terasa gitu getarannya.
Iya, benar. Karena pos pemantau Krakatau pada hari itu, pada besoknya ya, berarti tanggal 11 April 2020, mereka tuh tidak melaporkan dan tidak mendengar ada dentuman sama sekali gitu dari Gunung Krakatau.
Nah, saat itu juga pos yang berjaga di sekitaran Krakatau, di daerah Anyer atau di daerah Karangantu gitu, itu tidak terlacak gitu. Ada itu dekat gitu, di daerah Banten.
Iya, dekat banget.
Setelah bulan Mei itu, habis itu sebenarnya terdetek tuh aktivitas Krakatau, di mana dia tuh ngeluarin erupsi, ngeluarin apa, gempa vulkanis lah ibaratnya, selama beberapa minggu setelah bulan Mei itu. Nah, puncaknya itu yang tadi lu udah sebut tuh, tanggal 26 dan tanggal 27. Itu salah satu peristiwa besar di abad ke-19. Kenapa salah satu? Karena sebelum tahun 1883, di abad 19 juga, sekitar tahun belasan lah, 1811-an itu, ada letusan Gunung Tambora di daerah Nusa Tenggara. Itu salah satu letusan yang terbesar juga. Kalau lu pada bisa search lagi di Google, itu salah satu letusan yang paling dahsyat. Jadi abad ke-19 ini ada dua letusan paling dahsyat yang terjadi di Indonesia. Saat itu
namanya India. Jaraknya jauh nggak tapi?
Itu
letusan Krakatau sama Tambora.
Itu sekitar puluhan tahun sih.
Oh, tapi maksud gue kalau misalnya itu letusan besar dan jaraknya puluhan tahun, masih deket lah.
Iya, karena satu abad gitu yang sama, dan ini sama-sama gede.
Iya, juga kan beberapa negara dan beberapa daerah mungkin butuh waktu untuk recovery kan. Iya. Yep. Mungkin nggak cepet gitu. Apalagi yang Gunung Krakatau, itu bukan gunung-gunung yang kecil gitu kan, gunung besar. Dan bahkan letusannya yang tadi gue bilang di awal, suaranya aja sampai Australia gitu, sama Afrika gitu kan.
Di beberapa gitu wilayah terlacak kedengeran letusannya di tanggal 26 dan 27 itu. Bahkan saking gokilnya, saking dahsyatnya letusan, itu ngebuat suhu bumi turun. Karena awan vulkanik lah kita bisa sebut, itu nutupin bumi gitu.
Matahari.
Nutupin matahari, yang efeknya kayak efek yang berbalik sama efek rumah kaca, dia tuh kayak suhu bumi turun beberapa derajat saat itu. Dan bahkan gue nemu lukisan yang dilukis di wilayah London, wilayah Inggris.
Iya.
Dia tuh ngelukis langit sampai tahun 1886. Lukisannya tuh, langitnya tuh warnanya merah.
Oh.
Di bulan November 1883 itu masih merah gitu langitnya. Setelah lukisan yang dahsyat.
Padahal itu di Inggris ya?
Padahal itu di Inggris.
Iya, jauhan lagi.
Dan di daerah Eropa tuh terlacak, terdeteksi bahwa sisa-sisa vulkaniknya itu terbang ke sana. Jadi ada peningkatan merkuri gitu kalau gue baca. Di beberapa kota kayak di daerah Spanyol atau kan, di Rusia.
Berarti emang efeknya nyaris ke seluruh dunia gitu kan?
Iya. Itu bikin suhu global turun, sama bikin ada yang menyebut bahwa siang hari itu jadi lebih pendek dan malam hari jadi lebih panjang karena gelapnya itu. Ya ibaratnya kayak ngerusak iklim dan cuaca lah pada saat itu. Selama beberapa tahun bahkan ada yang mengatakan kayak gitu. Dan tanggal 2 apa ya, ada satu kesaksian lah dari seorang Tionghoa, nelayan Tionghoa di daerah Banten. itu dia ngomong bahwa saat gunung itu meletus, itu air laut surut surut jauh gitu. Kayak peristiwa tsunami Aceh lah, kayak surut jauh, terus ada ikan pada ngumpul di pinggir pantai, terus akhirnya orang-orang karena ibaratnya habis kena apa ya, bencana dan lapar, mereka ngambil ikan, ngambil ikan. Terus setelah beberapa saat setelah surut jauh itu, tiba-tiba ada tsunami besar. Jadi setelah letusan Krakatau, nggak hanya letusan gunungnya dong yang menewaskan orang dan menghancurkan iklim itu. Efek setelahnya adalah tsunami yang besar. Nah, tadi kan kalau nggak salah udah sebut ya, korbannya itu 36 ribu gitu.
Yeah.
Itu menurut catatan laporan kolonial sebenarnya itu sekitar 36 ribu. Tapi 36 ribu ini salah satu, apa ya, jumlah korban yang cukup besar gitu pada masa itu. Karena lu bayangin wilayah di Lampung dan Banten yang kena dampak langsung epicentrum bencana ini, itu tuh warganya tuh sekitaran ratusan ribu doang orang-orangnya. Gak kayak sekarang yang 2 jutaan gitu kan. Kalau zaman itu masih ratusan ribu gitu, dan yang kena dampak 36 ribu. Tapi gak hanya terkait orang yang tewas setelah letusan dan tsunami, dampak dari gunung ini juga, karena tadi udah bilang merusak iklim dan segala macam, itu membawa kerusakan di sawah alias gagal panen, dan juga membawa wabah terhadap hewan-hewan ternak. Jadi setelah letusan ini ada wabah antraks sebenarnya yang newasin banyak hewan ternak. Jadi dampaknya adalah banyak orang kelaparan setelahnya. Kayak gitu. Dan saat itu sebenarnya dunia itu udah saling terhubung sebenarnya lewat jaringan telegraf kan. Saat itu abad 19 itu. Nah, berita itu udah sampai sebenarnya sampai Eropa, sampai negara induk juga udah sampai, negara Belanda. Saat itu kan kita masih dijajah, namanya masih India Belanda kan. Dan pemerintahan saat itu ya masih pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Belanda. Tapi bawa-bawanya sebenarnya orang pribumi gitu. Tapi sayangnya, bantuan, kita bicara tentang bantuan yang datang setelahnya, itu diprioritasin sama golongan-golongan bangsa, golongan bukan bangsawan, golongan-golongan Belanda doang, golongan orang Eropa, terus juga orang-orang Tionghoa, ataupun orang pejabat-pejabat kolonial doang. Yang diprioritasi untuk diselamatkan. Itu yang akhirnya di topik kita kali ini pengen kita bahas, yaitu setelah itu warga-warga kelas bawah orang pribumi ini sebenarnya marah. Makin marah sebenarnya. Kenapa?
Makin marah sama Belanda. Sama Belanda.
Iya, karena dia nggak ditolong gitu kan. Nggak merasa tertolong, nggak merasa terbantu. Dan kenapa gue bilang semakin marah? Karena ini adalah salah satu faktor doang sebenarnya daripada pemberontakan yang akan terjadi 5 tahun setelah letusan ini. Karena di abad 19, orang-orang Banten ini sebenarnya udah tersiksa, merasa tersiksa parah sebenarnya sama orang-orang Belanda, orang kolonial ini. Karena di awal abad 19, itu Kesultanan Banten dihapusin sama Dendels. Jadi yang awalnya orang Banten ini sangat religius, sangat bangga gitu ibaratnya sama kesultanannya, awal abad 19 itu dihapuskan menjadi titik kemarahan selanjutnya dari Krakatau ini setelah meletusnya. Mereka makin marah lagi sama orang penjajah ini kayak gitu.
Terus nih Bu, ya selanjutnya untuk peristiwa pemberontakan petaninya tuh background-nya tuh apa sih?
Oke. Jadi yang tadi gue udah jelasin bahwa setelah di abad 19 ini kayak sebuah abad yang orang-orang Banten, karena tadi di awal abadnya aja, awal abad 19 ini kesultanannya dihapus gitu sama Dendels, yang ibaratnya mereka hidup bersama sultannya gitu kan, tiba-tiba dihilangkan gitu kesultanannya. Terus ini membawa dampak sama orang-orang bangsawannya itu semakin disingkirkan dari kekuasaannya. Rakyat bawahnya semakin merasa apa ya, semakin merasa nggak punya junjungan gitu loh. Kayak di awalnya dia punya pemimpin yang ibaratnya orang dia sendiri dan mereka bangga dan satu agama sama mereka, tiba-tiba ada orang barat yang mereka nggak tahu ini siapa dan seolah-olah mengacak-ngacak kehidupan mereka. Jadi rakyat
kayak mewakili rakyat Bantennya itu sendiri gitu ya.
Iya, enggak mewakili gitu. Meskipun mereka orang pribumi tapi balik lagi mereka udah dididik secara Belanda, mereka nganggapnya kayak gitu. Jadi Kan mereka ini orang-orang religius sebenarnya, orang-orang Banten saat itu. Di pemerintah mau ke kesultanan gitu. Setelah pemerintahannya bukan orang yang dianggap religius, ya mereka tidak setuju gitu dengan mereka. Akhirnya mereka larinya kemana? Mereka larinya rata-rata kepada pemuka agama, kepada para kiai, orang-orang haji dan segala macam ya. Mereka tuh sangat percaya dengan mereka. Nah, sebenarnya pemberontakan udah pernah terjadi di pertengahan abad ke-19, beberapa pemberontakan. Tapi setelah meletusnya Krakatau ini, salah satu yang menarik bahwa gini, Krakatau ini dianggap mereka tuh sebagai kiamat gitu, permulaan dari kiamat, di mana ada kehancuran dunia dan segala macam ya, tsunami, gunung meletus, gempa, membawa kelaparan, wabah, orang banyak yang mati dan segala macam ya. Gimana, kan kita sering kali ya dihadapkan dengan bencana, dan ada orang yang bilang bahwa bencana ini adalah tanda kiamat dan segala macam ya. Sebenarnya pemikiran seperti itu nggak hanya terjadi di hari ini, tapi di abad 19 yang berapa tahun dari hari ini, berapa ratus tahun bahkan, itu tuh menganggap hal yang sama. Bayangin aja, itu ibaratnya bencana yang sangat gede gitu. Orang akhirnya kayak pasrah bahwa hidup mereka akan berakhir dan segala macam ya, dan akhirnya mereka menyalahkan ini kepada kezoliman dari pemerintahan kolonial, bahwa pemerintahan kolonial ini merusak tatanan hidup mereka, pemimpin
pemerintahan,
kolonial, pemerintahan
iya,
kolonial.
pemerintahan pada saat itu. Tapi berarti menarik juga sih, maksud gue kayak ternyata pemikiran-pemikiran yang sering terjadi sekarang, kita bukannya berarti pemikiran ini salah atau benar ya, tapi yang menarik adalah pemikiran ini tuh sudah ada nyaris, kalau misalnya sekarang 2020 kejadian ini tahun 18-an, berarti udah nyaris 200 tahun kan berarti ya?
Iya, benar.
Iya kan, nyaris
Pasti
200 tahun kan?
itu. Yes.
Berarti pemikiran-pemikiran seperti ini memang sudah ada gitu, dan sampai sekarang pun masih bertahan ya?
Yang gue pahami adalah pemikiran semacam kayak gini sebenarnya ada semenjak Nabi terakhir itu wafat gitu. Pemikiran-pemikiran kayak gini.
Iya.
Nah, ini
Okay.
bahkan kan sebelumnya di abad 19 kan gue udah jelasin, setelah keruntuhannya kesultanan, orang-orang akhirnya lebih percaya kepada kiai kan.
Iya. Yeah.
Balik lagi, gue bukan menyudutkan suatu agama atau apapun, tapi gue cuma pengen mendeskripsikan apa yang terjadi saat itu. Kiai-kiai ini dipercaya sama mereka, mereka sering berkhotbah dan segala macamnya di masjid-masjid. Pada satu titik, karena mereka menganggap kolonialisme, apa ya, pemerintahan kolonialis ini merusak kepercayaan mereka, anggaplah seperti itu, ini membakar semangatnya orang-orang Banten, bahwa mereka tuh harus merubah kehidupan mereka. Mereka tuh harus memberontak kepada pemerintahan kolonial kayak gitu. Nah, sekitar 5 tahun lah. 5 tahun setelah kehancuran ini dengan Krakatau dan wabah segala macam ini, mereka akhirnya memutuskan memberontak pada tanggal 9 Juli 1888 sampai selesainya pemberontakan itu 31 Juli.
Pada saat itu masyarakat di Banten tuh untuk memeluk agamanya diusik gak sih sama Belandanya itu sendiri?
Kalau dibilang diusik, gue nggak terlalu yakin atau tahu ya bahwa apakah diusik atau enggak, tapi secara politik mereka sangat terusik gitu dengan kesultanan yang runtuh dan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh birokrasi yang ala barat kayak gitu. Tapi perlu kita apa ya, kita pahami jiwa zamannya saat itu, bahwa ya mereka kan menghancurkan sebuah kesultanan gitu kan. Mematikanlah sebuah kesultanan yang otomatis sebenarnya hidup mereka kan awalnya berpangku sama kesultanan nih, dengan kesultanan itu yang beragama Islam, masyarakatnya juga Islam rata-rata. Dan setelah ya ibaratnya sultan itu ibaratnya dipercaya gitu kalau golongan-golongan bangsa ini pada awalnya. Setelah kepercayaan ini dihilangkan, setelah kesultanan itu diruntuhkan, otomatis pasti banyak orang-orang Banten saat itu menganggap bahwa ini merusak agama mereka juga. Kayak gitu sih kalau menurut gue.
Jadi karena mungkin agama mereka terusik, lalu mereka akhirnya mengambil tindakan pemberontakan gitu kan. Tapi mungkin banyak faktor juga kali ini ya. Maksud gue, pertama lagi ada bencana, terus mereka gagal panen, ada wabah. Lalu mereka mungkin cara untuk membakar semangat para petani ya salah satunya dengan itu gitu.
Iya, salah satunya. Bahkan kalau kalau gue baca dalam ulasan-ulasan terkait penelitian ini kan sebenarnya awalnya diteliti sama Profesor Sartono ya. Dia salah satu sejarawan terkemuka lah di Indonesia. Nah, disebut bahwa ada anggapan para ulama-ulama ini just saat itu meramalkan bahwa ini adalah tanda kiamat kayak gitu. Dan salah satu bentuk kita harus melawan ya ini ditandai dengan ini. Kayak gitu. Untuk apa ya? Kayak ada semangat bahwa ini untuk mengembalikan kejayaan Islam kayak gitu. Nah, terusnya dan gue pengen ngomong tentang jalannya secara singkat lah jalannya pemberontakan ini diawali tanggal 9 Juli sebenarnya tahun 1883, 5 tahun setelah meletusnya Krakatau, sekitar 5 tahun. Nah, pada kalau di sebenarnya ceritanya sangat panjang dan ada beberapa wilayah yang bergerak secara sporadis gitu kan. Di tanggal 9 Juli ini yang diserang tuh wilayah Cilegon waktu itu, kota Cilegon. Nah, dia tuh banyak mengincar pejabat-pejabat kolonial yang dan tapi kita juga ingat bahwa pejabat kolonial yang diserang bukan orang Belanda doang, tapi juga orang-orang pribumi ya? Yang udah jadi pemerintahan
yang
kolonial
ini. Kaki tangannya lah, kaki tangan Belanda gitu.
Kayak gitu. Nah, mereka tuh bahkan salah satu korban pertamanya, itu salah satu juru ketik, kalau nggak salah juru tulis pemerintahan kolonial di kota tersebut, itu tuh bernama Dumas, itu kalau nggak salah dia orang pribumi. Itu diserang rumahnya oleh pasukan pemberontak ini. Nah, nanti setelah berhasil, bahkan pasukan pemberontak ini sempat menguasai kota Cilegon gitu beberapa saat, beberapa hari lah. Setelah menguasai Cilegon, beberapa pasukan, karena ini pasukannya sebenarnya kayak banyak dan ada beberapa, gue nggak bisa bilang kubu, tapi kepemimpinan ada Haji siapa. Ada beberapa pasukan yang berangkat menyerang ke kota Serang. Serang kan waktu itu sebagai pusat pemerintahan di wilayah Banten ini kan.
Iya.
Nah, itu niatnya pengen diserang, tapi setelah datang ke sana mereka dihadang sama pasukan lu juga jangan bayangkan bahwa pasukan kolonial ini adalah orang kulit putih gitu. Rata-rata juga mereka adalah orang yang kulitnya sama dengan si pemberontak ini.
Tapi mereka pribumi juga?
Iya, beberapa pasukan bawahnya tuh rata-rata pribumi sebenarnya. Tentara kolonial pada masa itu ya, pada masa kita dijajah, itu rata-rata tentaranya itu tentara kolonial. Paling yang orang kulit putih itu ininya doang, apa namanya? Atasan-atasannya lah, perwira-perwiranya. Itu juga.
Jadi kalau misalnya perwira-perwira orang Belanda ya, yang bawah-bawahannya mah nyarinya orang pribumi gitu.
Iya. Gak cuma orang Belanda sih, tapi intinya orang Eropa secara umum. Karena beberapa dilaporkan orang Jerman yang jadi ini nih. Nah, salah satu dia dihadang oleh pasukan kolonial. Nah, yang jadi menarik adalah pasukan pemberontak ini yakin bahwa mereka tuh kebal peluru sebenarnya.
Oh gitu.
Iya. Tapi setelah mereka gue nggak ngerti sih relevansinya kayak gimana, tapi pas gue baca intinya pas mereka ngelihat senjata yang dipegang sama pasukan kolonial ini, tentara kolonial itu, senjatanya yang belum mereka kenal. Beberapa dari mereka setelah diserang ini di kota Serang, maksud gue di wilayah Serang, beberapa akhirnya bisa berhasil ditumpas gitu. Nah, nanti setelah kejadian kayak gitu, akhirnya dari kota Batavia ini mendatangkan banyak pasukan lah ibaratnya. Ada pasukan kavaleri, ada pasukan pejalan kaki biasa, ada angkatan laut yang nembakin meriam dari kapal dan segala macam nih untuk memperingatkan pemberontak. Dan akhirnya secara bertahap pemberontak ini akhirnya ada yang ditangkap, ada yang mati di tempat setelah melawan kayak gitu. Ada yang nantinya dihukum mati dan segala macam ya kayak gitu.
Jadi pemberontakan ini bisa dikatakan tidak berhasil gitu ya, Be?
Pemberontakan ini bisa dikatakan memang tidak berhasil karena setelahnya ya air banyak yang ditangkap, ada yang mati dan segala macam ya. Tapi ini membuktikan satu hal sih bahwa pemerintah kolonial Belanda, Hindia Belanda itu benar-benar sekaget itu bahwa ya ibaratnya ini kan orang kecil ya, orang-orang kecil ini tiba-tiba memberontak gitu dan bisa membuat kerusuhan yang bikin, meskipun ini sebenarnya kejadian kecil, bukan sebagai sebuah kejadian yang sangat besar sebenarnya. Bahkan Prof. Sartono juga menulis ini kayak ibaratnya dia juga kayak sadar bahwa ini tuh bukan pemberontakan yang gede-gede banget gitu kan. Ini pemberontakan yang kecil oleh orang-orang kecil, tapi yang bikin menarik adalah pemberontakan ini sukses, bukan sukses sih, tapi pemberontakan ini membuat pemerintah kolonial kaget dari yang tadi gue bilang orang kecil bisa nyerang segokil itu, membuat pemerintah Belanda tuh merevisi ulang gitu pemerintahan kolonialnya itu seperti apa supaya menjaga stabilitas dalam negerinya kayak gitu.
Oh, jadi peristiwa ini juga mendasari itu kayak perubahan kepemimpinan lah di daerah Indonesia pada saat itu gitu.
Gue nggak tahu ini merubah kepemimpinan atau gimana, tapi mereka akhirnya berusaha untuk menjaga stabilitasnya dengan lebih baik gitu. Tetap bahwa yang di bawah tetap orang pribumi itu tetap, tapi mereka berusaha untuk hal-hal kayak gini tuh tidak terjadi lagi kayak gitu. Tadi balik lagi tentang para pemberontak yang ada yang ditangkap dan segala macamnya. Gue dapat laporan resminya dari bukunya Prof. Sartono ini. Itu ada sekitar 204 orang yang ditangkap. Nanti 94 di antaranya itu dibebasin lagi. Dan ada pula yang 89 orang ini dihukum kerja paksa. Dan kerja paksa itu lama banget, 15-20 tahun. Dan 11 orang diantaranya, itu emang hukuman zaman itu kayak gitu sih. 11 orang diantaranya itu dihukum mati saat itu. Dan rata-rata emang ini dipimpin oleh kiai, haji, ulama, kayak gitu-gitu.
Yang paling menarik sih menurut gue background dari pemberontakan ini sih.
Kenapa?
Karena pemikirannya tuh bertahan sampai sekarang gitu.
Iya. Yeah.
Sampai, padahal orang-orang kecil yang ngelakuin, tapi sampai bikin pemerintahan kolonial Belanda saat itu mengirim pasukan dari Batavia, yang notabene Batavia itu pusat kandangnya gitu.
Iya,
kan.
Kandangnya kolonial.
Iya, kandangnya kolonial pada saat itu gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan gitu?
Intinya, yang pengen gue sampaikan adalah, intinya gerakan yang kayak gini tuh, di saat ya ada hal-hal kayak tadi, di mana ada bencana dan segala macamnya, dan akhirnya memunculkan bahwa akan muncul seorang mesianis gitu. Akan muncul seorang mesianis, penutup nabi, orang yang akan mewakili suatu kebenaran lah, ibaratnya kayak gitu. Dan mereka akan melawan orang-orang yang dianggap salah gitu, orang-orang yang dianggap zolim kayak gitu. Dan itu emang masih terjadi hingga hari ini, dan masih ada lah pemikiran-pemikiran kayak gitu.
Iya.
Jadi kalau ada anggapan bahwa di zaman sekarang ada kayak gini, ada kayak gitu, ada muncul gerakan-gerakan yang seperti apa, itu sebenarnya udah terjadi di masa lampau gitu, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk yang berbeda, meskipun polanya mirip kayak gitu.
Iya, jadi gue nambahin lagi sih, Be. Di sini kita tidak menyudutkan agama tertentu gitu kan, karena bagaimanapun sejarah itu patut untuk diceritakan agar menjadi pembelajaran di hari kemudian tentunya kan.
Yoi.
Pokoknya intinya terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk bagiin ke teman-teman kalian tentunya podcast ini. Lalu jangan lupa follow media sosialnya. Media sosialnya apa nih, Be?
Twitter kita bernama @babelkui dan
Instagram
@siniarbabel. Kita juga ada tulisan yang meskipun baru satu sih saat podcast ini akan dirilis di medium.com/garis-miring banyak belajar.
Dan sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya.